नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडकी तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह आयज गांधीनगरांतल्या महात्मा मंदिरांत 14व्या अखिल भारतीय नागरी संरक्षण आनी होमगुराट्स परिशदेचें उक्तावण करतले. मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय दुग्ध उदरगत मंडळाच्या 60व्या स्थापन दिसाकूय हाजीर रावपाचे आसात. तशेंच ह्या निमतान ते 3 नवे प्रकल्प सुरू करतले. उपरांत घरमंत्री अमित शाह गुजरात विधानसभेत विधीमंडळ मसुदो तयार करपाच्या प्रशिक्षण कार्यावळीक हाजीर रावतले आनी आमदारांक मार्गदर्शन करतले. 19 वर्सांच्या अंतरा उपरांत 14वी भारत नागरी संरक्षण आनी होमगुराट्स परिषद घडोवन हाडटात. अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेचे 33वे अधिवेशन 26 आनी 27 ऑक्टोबराक मडगांवच्या रवींद्र भवनांत जातले. सरकारी आनी अनुदानीत माध्यमीक तशेंच उच्च माध्यमीक शाळांतल्या इत्सूक शिक्षकांनी तातूंत वांटेकार जावचे अशें आवाहन कोंकणी भाशा मंडळान केलां. ह्या अधिवेशनाक ऑन ड्युटी उपस्थिती लावंक शिक्षण संचालनालयान परवानगी दिल्या अशें कोंकणी भाशा मंडळ सगळ्या शाळांक कळीत केलां. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांत आस्पावीत भाशा धोरणाचो अभ्यास करूंक शिक्षकांक ह्या अधिवेशनाचो लाव जावंक शकता अशें हे विशींच्या खबरेन म्हळां. गोंयांतल्या रेशन सोसायट्यांच्या धन्याक अर्थीक मजत दिवपी येवजण सरकार बेगीनूच लावपाचो आसा अशें म्हायती गोंय नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार संचालनालयाचे संचालक जयंत तारी हांणी दिल्या. ते रेशन सोसायट्याच्या उत्तर गोंयच्या जाळवणदारां कडेन घेतिल्ल्या बसकेन उलयताले. रेशन सोसायट्याच्या धन्यांनी केंद्र सरकाराच्या आदेशाप्रमाण रेशन धारकांची KYC नोंदणी करची अशें आवाहन तांणी ह्या वेळार केलें. गोंयांत आशिल्ल्या सगळ्या रेशनाच्या दुकानांक एकूच रंग मारतले. रेशनाच्या दुकानांक सहज ओळखुपाक मेळचें म्हणून केंद्र सरकाराच्या नागरी पुरवण खात्यान संबंदीत आदेश दिला. ह्या आदेशाप्रमाण गोंयांत लेगीत रेशनां धान्य विकपी सोसायट्यांक एकूच तरेचो रंग मारतले अशी म्हायती उपसंचालक तुळशीदास दाबोळकार हांणी दिल्या. नागरी पुरवण खात्यान आयज काल उत्तर गोंयांतल्या रेशन धारकां खातीर पणजे इन्स्टिट्यूट मॅनेजर्स ब्रागांझा सभाघरांत खासा बसका घेवन रेशन विकपी दुकान धन्यांचे प्रस्न समजूत घेतले. ह्या बसकेंत 250 रेशन दुकानदारांची वांटो आशिल्लो. ह्या वेळार रेशन वाटप तशेंच रेशनाचो अर्थीक वेव्हार तशेंच हेर विशयांचेर चर्चा जाली. गोंय एसटीट 4 फिचर आनी बोना वेकन्शिया कायदो अधिसुचीत जाल्या उपरांत कायदेशीर वारस नाशिल्ल्यो जमनी ताब्यांत घेवपाची प्रक्रिया सरकारान सुरू केल्या. जमनी ताब्यांत घेवपा खातीर नेम तयार करपाचो वावर सुरू आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. कायदेशीर वारस नाशिल्ल्यो जमनी तशेंच मालमत्ता ताब्यांत घेवपा खातीर सरकारान गोंय एसटीट 4 फिचर आनी बोना वेकन्शिया कायदो केला. पावसाळी अधिवेशनाक विधेयक संबंद जाल्या उपरांत फाटले सप्तकांत कायद्याची अधिसुचोवणी जारी केल्यात. वेवसाय वा नोकरे निमतान बरेच गोंयकार गोंया भायर आसा. तांच्या मरणा उपरांत जमीन वा मालमत्ता ताब्यांत घेवपा खातीर तांचो कोणूच वारस आसना आनी हाचो लाव घेवन ह्यो जमिनी हडप करपाचे प्रकार जाल्यात. सरकारान पयलेच खेपो SIT स्थापन करून हडप केल्ल्या जमनींचो तपास सुरू केला. चौकशी खातीर आयोग स्थापन करून निवृत्त न्यायाधीश VK जाधव हांची नेमणूक केली. नो मॅन्स लँड ताब्यांत घेवपा खातीर नेम तयार जातकीर सरकार जमनी ताब्यांत घेतलें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गोंयांक TB मुक्त करपाची मोख राज्य सरकारान दवरल्या आनी ह्या दिशेन गोंय भलायकी खातें गंभीर्यान काम करता अशी म्हायती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. केंद्र सरकाराच्या राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मुलन उपक्रमावरवीं काल गोंय भलायकी संचालनालयान TB मुक्त भारत TB मुक्त गोंय ह्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. गोंयांक TB मुक्त करपा खातीर निक्षय मित्र बऱ्या पद्दतीन काम करतात. जर हें दुयेंस कोणाक आसत जाल्यार तांणी वेळांत उपचार घेवचे. गोंय सरकार TB खातीर फुकट उपचार वखदां दिता तशेंच आहाराचें नियोजन आनी जिवनशैली कशी आसची कितें पथ्य पाळचें हे विशीं लेगीत जागृताय करता अशी म्हायती मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.